Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Amerika bilan xavfsizlik kelishuvini kechiktirayotgani uchun yaqinda Tehronga safari chog'ida olqishlar eshitdi. Hujjat 2014-yildan keyin Afg'onistonda qancha amerikalik zobit qolishini belgilaydi. Karzayning safaridan xulosa shuki, deydi ayrim ekspertlar. Kobul mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlashga qo'shnilarni ham jalb qilmoqchi.
There is this approach to try to find a more regional solution.
Dunyoning bu qismidagi mojarolarga mintaqaviy yechim topishga urinishlar bo'lyapti. Bundan AQSh ham, Iron va Afg'oniston ham manfaatdor, deydi AQSh mudofa universitetidan Thomas Lynch. Lekin agar Hamid Karzay Washington bilan til topisha olmasa va koalitsiya qo'shinlari bitta qolmasdan Afg'onistondan ketsa, unda nima bo'ladi?
So the danger is that the neighboring countries will have more negative influence.
Amerika biznes instituti tahlilchisi Ahmad Majidiyor fikricha, 1990-yillardagi ssenariy takrorlanishi qo'shni davlatlar Afg'onistondan raqobat maydoni sifatida foydalanishi mumkin. NATO askarlarining Afg'onistonda qolmasligi bir qarashda mintaqada ajnabiy kuchlarga joy yo'q deb kelayotgan Tehronga qo'l kelgan bo'lardi. Biroq buning natijasida Talibonning hokimiyatga qaytishini hech bir tomon istamaydi, jumladan Iron.
Iran had very bitter and difficult relations with Afghanistan when the Taliban.
Taliban Afg'onistonni boshqargan 1996-2001 yillar Iron uchun qiyin davr bo'lgan. Qo'shni mamlakatda AQSh bazalari joylashgani ularga qanchalik ma'qul bo'lmasin, bu qo'shinlar Talibondan himoya vazifasini bajarayotgani Tehronga ayon, deydi Thomas Lynch. O'tgan oy Jenevada Eronning uzoq paytdan buyon bahslarga sabab bo'lib kelayotgan yadro dasturi bo'yicha kelishuv imzolandi. Tahlilchi Ahmad Majidiyorga ko'ra, bu mavzu yuzasidan muzokaralar Afg'onistonga doir qarorlarga soya solmasligi kerak.
It's important for the United States and also the world community to detach its Iran policy.
Qo'shma Shtatlar va dunyo hamjamiyati Iron masalasini Afg'oniston masalasidan ajratishi, bularga alohida yondashishi lozim. Chunki Afg'oniston katta yoki kichik davlatlar o'rtasida o'yin maydoniga aylanmasligi kerak. Iron, AQSh va Pokistonning qator umumiy manfaatlari bor ekan, kelishmovchiliklarni chetga surib qo'yib, Afg'oniston borasida kelishib ishlasa bo'ladi, deydi Majidiyor. Prezident Hamid Karzay 2014-yildan keyingi rejalar ustida Obama ma'muriyati bilan hanuz chiqisha olmayapti. Umid shuki, hujjat imzolansa, bir necha yuz askar Afg'onistonda qolib, mahalliy armiyaga murabbiylik qiladi va Kobul-Vashington aloqalari ijobiy tomonga o'zgaradi. Shohruh Hamro, Amerika ovozi radiosi uchun.